фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 19 гадоў таму разваліўся Савецкі Саюз. У дзень, калі ў Белавежы падпісваліся гістарычныя пагадненні, у Менску нарадзіўся Алег Сушко, якому сёння споўнілася 19 гадоў. Ён студэнт Універсітэту культуры. Як жыве сям'я Сушко, ці шкадуе яна пра распад СССР, мы пагаворым неўзабаве. Ну, а зараз пра студэнтаў, якія апынуліся на стратэгічным фронте змагання за датэрміновае галасаванне. Адразу з некалькіх факультэтаў БДУ паведамляюць пра захады адміністрацыі арганізаваць масавае датэрміновае галасаванне студэнтаў, найперш тых, хто жыве ў інтэрнатах. Карэспандэнт «Свабоды» праверыў гэтыя звесткі.
Намеснік дэкана факультэту філасофіі і сацыяльных навук Александр Бобур правёў нараду са студэнтамі-старастамі, на якой паставіў задачу забяспечыць 70% датэрміновага галасавання сярод студэнтаў, якія жывуць у інтэрнатах. За каго прагаласуюць студэнты, намесніка дэкана нібыта не цікавіла. Ці сапраўды адбылася такая гутарка? Мае спробы дазваніцца ў дэканат факультэту былі няўдалымі.
Номер временна не можа быць вызван.
Адказваў голас у слухаўцы. Звесткі пра падобныя гутаркі паступаюць і з іншых факультэтаў. У тым ліку студэнты расказваюць, што з імі сустракаўся рэктар БДУ Сергей Бламейка і таксама вёў размову пра выбары. У прэсавай службе БДУ не каментуюць звесткі пра правядзенне кіраўнікамі адміністрацыі ўніверсітэту сустрэч з студэнтамі адносна выбараў. Супрацоўніца прэсавай службы, якая не пажадала, каб яе назвалі, сказала пэўна толькі адносна рэктара БДУ Сергея Бламейкі.
Встречи всякого рода могут быть, но по какому поводу он встречался, я же не знаю. Он, ну, допустим, является делегатом 4-го Белорусского съезда. На этом неделе он полностью там.
8 снежня студенты одного из факультетов БДУ поведомили про заходы администрации, которые стимулируют датэрміновае голосование сирот студентов.
Висят объявления для преподавателей, что с 13 по 20 декабря студентам не ставили контрольных зачетов никаких, 13 по 20 декабря, и что им является за эту неделю как бы свободное посещение занятий. То есть деканат их ругать не будет, никто их не будет ругать, если они не будут ходить на занятия, например, иногородние студенты уедут по домам.
Гэтай звесткі ў прэсавай службе БДУ таксама каментаваць адмовіліся. Мы не адсочваем, якія аб'явы вывешваюць на розных факультэтах, сказала супрацоўніца. У дворык універсітэту я паразмаўляў са студэнтамі БДУ адносна датэрміновага галасавання і захаду адміністрацыі, каб стымуляваць гэтае галасаванне. Звесткі ад студэнтаў розных факультэтаў адрозніваліся. Некаторыя казалі, што іх ні да чаго не прымушаюць.
Приезжал ректор, проводил просто беседу со студентами, но ни одна политическая тема не была затронута.
Мы обсуждали в основном тут университетские вопросы,
и все.
То есть, как бы, не выходя за рамки.
Гэтак казалі студэнты механіка-матэматычнага факультэту. Студэнты факультэту прыкладной матэматыкі таксама сказалі, што за датэрміновае галасаванне іх ніхто з кіраўнікоў не агітаваў. А вось юнакі, якія вучацца на юрыдычным факультэце і жывуць у інтэрнаце, паведамілі, іх стымулююць галасаваць датэрмінова і кажуць, што ад гэтага нібыта залежыць колькасць месцаў у інтэрнаце.
Нам преподаватель говорил, что это вот зависит результаты тех, кто так проголосует. Вот сколько людей из факультетов проголосует, это подается в Министерство образования, и от Министерства образования потом смотрят, как распределять места в общежитии, сколько там давать факультетов.
Журналистка Светлана Калинкина меркуе, что характер захода удзеля датэрмінова голосования, якія прымае администрация БДУ, залежыць от асаблівасцяў факультетаў.
Мы такие, якія бяруць под козырок, гэта гуманітары, традыцыйна. Тут нічога дзіўнага нема, што першая хваля пайшла па гуманітарных факультэтах. Там журфак, філасофія, там і так далей.
Былы рэктар БДУ Александр Казулін кажа, што якасць студэнтаў на датэрміновае галасаванне даўно стала такім жа паказнікам працы адміністрацыі факультэтаў і ВНУ, як і ўзровень ведаў.
Розная сітуацыя на факультэтах, розныя адносіны, розныя дэканы, ну і ўсё астатняе.
И они помеж собой соревнуются, это лепшие показчики.
Кто соревнуется, кому соромно.
Это был былый ректор БДУ Александр Казулін и так само удельник президентской кампании 2006 года. Сёння большыня кандыдатаў у прэзідэнты працавалі з журналістамі. Адны ўдзельнічалі ў тэледэбатах на партале Тутбай, іншыя сталі гасцямі камсамольскай правды в Беларусі і онлайну на Радыё Свабода. Некаторыя сустракаліся з выбарцамі ў рэгіёнах. Падрабязнасці ва Ўладзіміра Глода.
Тры кандыдаты ў прэзідэнты, Рыгор Костусёў, Алексей Міхалевіч і Ярослаў Раманчук, сённяшні дзень пачалі з дэбатаў на тэлебачанні Тутбай. Намеснік головного редактора порталу Дмитрий Верещагін у розмові зі «Свободою» сказав, що гэта ідея народилася не спонтанно.
Честно говоря, долго дискутировали, нужно делать дебаты, не нужно, поскольку все-таки кандидаты имели возможность выступить на государственном телевидении, на государственном радио, но потом все-таки решили дебаты делать, потому что интернет-аудитория и аудитория, которая смотрит традиционное ТВ, все-таки существенно различаются. И мы решили, что пользователи портала Тутбай, а их не так и мало, тоже должны иметь возможность послушать кандидатов, задать интересующие их вопросы и получить ответы.
Для лёсавання 9 снежня у дебатах удзельнічаюць Віталій Рымашэўскі, Віктор Цярэшчынка і Дмітрый Вус. А 10 снежня – чарга Уладзіміра Некляева і Мікалая Статкевіча. Без 3-га, бо Андрэй Саннікаў у гэтых дебатах не удзельнічае. Сёння многія кандыдаты, у прыватнасці Рыгор Кастусёў, Андрэй Саннікаў, Мікалай Статкевіч, пабывалі ў рэдакцыі «Камсамольскай правды» в Беларусі, дзе адказвалі на пытанні журналістаў. Кандидат у президенти Володимир Некляєв сьогодні вернувся з Брюсселю. Увечері він поїхав на зустрічу з виборцями Борисова. А тим часом у штабі кандидата проаналізували дзвінки і звороти до претендента. Керівник його ініціативної групи Андрій Дмитрєв розповідає «Свободі».
Можна так поділити на три категорії. Перше, це такі вельми-вельми проблеми, да, які є сьогодні. От вельми шмат людей, дрыша, які телефонують, питають, що буде там з алкоголем. Сьогодні некілька людей казали, що ось забороніть, калі ласка, гэта чарніла, і узвижте кошти, каб нація не співалася. Телефонували люди, питалися, що буде з агрогородками, і як вони будуть розвиватися, тому що казали, що ось там нас посілили в цей агрогородок, і він зовсім не приладен для життя. Друга категорія людей, люди, які телефонують просто, каб выказать свою подтримку и записаться в команду. То есть по выниках там сегодняшних у нас есть 3 человека, которые тут у Менску просились как там помогать распространять материалы, ну и в угле все, что, то есть просто допомагать. И третье, это парады, люди телефонуют, скажут, ось, ласка, там, вот, грабите так, скажите об этом, такие парадовые звонки.
Виталий Ромашевский сегодня весь день находится у Витебску. Як повідомляє керівник його на виборчого штабу Павел Северинець, з раніці 2 зустрічі кандидата були заборонені, але наперед є ще 3. Спадар Северинець каже, що після виступу і дебатів на телебаченні люди почали познавати у твар кандидата від партії «Білоруська християнська демократія».
Дякують за виступ, дякують за смілість. Там він заходить, от як учора заходив, там шу-шу-шу, одразу просить звісно кандидата.
Люди і вибори.
Новини, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Сёння на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» адказваў кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Сярод мноства пытанняў былі такія: як вы, як былы вайсковец, ставіцеся да альтэрнатыўнай службы ў войску? Калі ўжо дэмакратычныя кандыдаты пачнуць выпрацоўваць сумесныя захады? Навошта дарослыя людзі лезуць у бойку? Паслухаем яшчэ адказы на пару пытанняў.
Наступнае пытанне задае Дмітрый Саўко з Менску. Пытанне такое. У нашым жыцці вельмі шмат КДБ і розных спецслужбаў. Народ запалоханы страхам апынуцца ў руках беларускіх спецслужбаў. Што вы збіраецеся рабіць, каб грамадства пазбавілася свайго жывёльнага страху?
Дзякуй, Дмітрый. Пазбавіцца страху людзі могуць толькі дзякуючы прыкладу іншых. Я раблю ўсё, каб зламаць страх у душах людзей. І Беларусі потрібні спецслужби, але не з такою назвою і не такими функціями.
Фрабел цікавиться. Всі кандидати запрошують на площу. Я за. Але як зробити так, каб оборонити білоруський вибор, як нам перемогти, а не просто постояти і розійтися?
Ну, консультації ведуться. От у четвер повинна відбутися зустріча 4 чи більше навіть кандидатів у президенти. Я, ну, маю свій план, свої пропонови. Поглядим, як до цього поставиться інше. У будь-якому випадку я буду робити те, що потрібно робити, безумовно, спитавшися у вас. Бо гэта павінна быць супольнае рашэнне. А калі мы проста пастаім і разыдзімся, то мне асабіста будзе проста сорамна жыць.
Пачытаць іншыя адказы Мікола Статкевіча можна на сайце свабода.орг, а заўтра яны прагучаць у эфіры. У часе перадвыбарчых паездак па рэгіёнах альтэрнатыўныя кандыдаты вядуць не толькі палітычныя дыскусіі, адказваюць на правакацыйныя пытанні прадстаўнікоў вертыкалі, але і чуюць шматлікія скаргі ад людзей на парушэнне іхніх правоў, несправядлівасць уладаў, нізкія заробкі ды высокія цэны. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі ў розных рэгіёнах Беларусі запісаў некаторыя з такіх скаргаў.
З'яўленне апазіцыйных кандыдатаў у гарадах і мястэчках для многіх стала рэдкай магчымасцю выказаць сваё меркаванне, паскардзіцца, бо да дзейных уладаў, да Аляксандра Лукашэнкі, большасці дагрукацца немагчыма. Пра гэта кажа жыхар Івацевічаў Пётр Паўлавіч, які звярнуўся да кандыдата ад БНФ Рыгора Кастусёва.
Я яму хацеў тут он прыязджаў, я стаяў вот так вот, как і вы.
Так, так.
Хацеў вопрос задаць, то ж не далі, ведь наш прэзідэнт. Пётр Паўлавіч, не надо это, я кажу, дарог нема, уже сколько дзе Детки в школу, я старый-то так. Чому не насыпать эту километр дорогу туда, вот там, нам, где я живу?
У 94-м годзе падчас выбачай кампаніі Александр Лукашенко абяцаў людзям вернуць іх абясцэненыя ашчадныя ўклады. Гэтае пытанне застаецца актуальным і праз 16 гадоў. У прыватнасці, жыхар Белаазёрску пацікавіўся у Рыгора Кастусёва.
От как вы видите, например, вот эту, так сказать, стезю, чтобы нам вернули наши украденные гроши? Каким образом вы видите
это? Это у нас в программе есть. Мне вчера задавали такое пытание.
Да,
видите, я был у Логойску. Як зарабілі наши суседзі? От украінцы. Здаецца, украінцы бедней жывуць,
а ім вернулі.
Но яны это пытанне здымаюць не грашмі. Яны аддаюць маёмасцю.
Наш далёка брат, і страховкі. Страхавалі, страхавалі. Хто нам што даў? Хоць капейку? Ніхто. Всё прапалі. Собі катэжі настроілі.
Часта людзі абураюцца контрактнай сістэмай на заводах і неэфектыўным кіраўніцтвам на прадпрыемствах.
Вот, скажам, любой завод, як і наш, тоже. Там былі з'явілі жыланні кредитыйнай станцыі.
Ну не далі, правда?
Ну не далі.
Не далі.
І што з гэта получаецца?
Развалімся завод.
Пачти развалімся.
Паўсюль людзі скардзяцца на нізкія заробкі ды пенсіі і высокія цэны на асноўныя прадукты харчавання.
Скажам, абслужванне, магазіны, дарагія прадукты, прочых, медицинское абслужванне.
Каб была 8 тысяч грэчка, куды гэта? Куды годзіцца, як мы вырашваем свае ўсё?
У Воршы вернікі грэка-католікі паскардзіліся кандыдату Віталю Рымашэўскаму на нерэгістрацыю іхнай рэлігійнай суполкі ўладамі.
Существует такая схема, она, знаете, как ее назвать? Вот, у вас нет храма, значит, мы вас не зарегистрируем. А храм вы не получите, потому что вы не зарегистрированы.
Зразумела, что оппозиционные кандидаты не могут вырашить все проблемы людей, грунтовно отказать на все скарги. Але люди рады и тому, что их почули. Фрагмент диалога кандидата Кастусева с жихарами Белоозерску.
В общем, вздохнуло слегче. От того даже, что мы вас увидели. Да, потому что, а как вам это удалось, то я не могу понять.
Маленькую правду узнать, правду, правду.
Дякую вам великий за доброе слово. Приемно, что вот вы такая женщина пригожая и доброе мне слово сказали.
Про что люди скардятся альтернативным кандидатам, почул Валер Калиновский. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Студентов агитуют голосовать дотерминово. Про такие заходы поведомляют адразу с нескольких факультетов БДУ. Под Москвой прошли перамовы премьер-министров Беларуси и России Сергея Сидорского и Владимира Путина. Покуль им не удалось домовиться по всех спрэчных пытаниях. З'явление альтернативных кандидатов у регионах стало для жыхароў магчымасцю паскардзіцца на несправедливость уладов. Прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» заклікалі офицеров 19 снежня захаваць гонар. На агітацыйную кампанію Лукашэнкі ў рэгіёнах мясцовыя ўлады завабліваюць артыстаў з Менску і Расіі. Тэлекампанія CNN запрашае святкаваць каляды ў беларускай вёсцы Пагост. У правадніку CNN, складзеным у форме рэйтынг-ліста, Пагост займае трэцяе месца з 10. У Москве адбылася працоўная сустрэча кіраўнікоў урадаў Расіі і Беларусі. Уладзімір Путін і Сергей Сідорскі ўзгаднялі пазіцыі адносна стварэння адзінай эканамічнай прасторы. На думку экспертаў, насамрэч беларускі бок прыспешвае падпісанне дамовы, бо спадзяецца атрымліваць энергарэсурсы паводле ўнутры расійскіх цэнаў. Аднак менавіта па гэтым пытанні бакі да паразумення не прыйшлі. Перадае Ігар Карней.
До початку перемоваў Владимир Путин отзначил, что сустрэча кіраўнікоў урадаў России и Беларуси звязаная с фактичным заканчэннем сумесной працы над великим пакетом документов, якія павінны быць пакладзеныя у основу адзінай эканамічнай прасторы трох дзяржаў. Але прэсавы сакратар российского премьера Дмитрий Пясков подтвердил, бакам пакуль не удалося дамовіцца па ўсіх спрэчных момантах. Для Беларусі пытанне номер адзін – уніфікацыя цэнаў на нафту і газ, якія даводзіцца набываць у Расіі. Ужо год паводле льготных цэнаў пастаўляецца крыху больш за 6 мільёнаў тон нафты, астатняя ж колькасць абкладаецца 100% мытам. Толькі ад карэкцыі нафтавых кантрактаў страты беларускай эканомікі перавысяць 2,5 мільярда даляраў. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін лічыць, што да ратыфікацыі пагаднення аб адзінай эканамічнай прасторы ўсе прэтэнзіі з боку Менска будуць хіба што скаланаць паветра. Паводле ягоных слоў, беларусам яшчэ трэба дзякаваць Маскве за тое, што аналагічныя пошліны не спаганяюцца за прыродны газ.
Это эксклюзив, падарак са стороны расійскага бюджэта беларускай эканоміцы. Пасля падпісання ратыфікацыі беларускай стороной этого пакета соглашэння мы адмяняем і вывазныя таможенныя пошліны на нефць сырую. Если не будет ратифицировано еще российской стороной, по имеющейся договоренности с белорусскими партнерами, если они ратифицируют, мы выполняем свои обязательства.
9 снежня до разгляду пытания про мытный союз и одиную экономичную простору подключатся керовники России, Беларуси и Казахстану. Эксперты лічат, что Александру Лукашенко доведется пережить серьезное выпробование, бо несколько месяцев российский президент Дмитрий Медведев не только игноровал его, але публично обвинувачивал у передвыборной спекуляции на антироссийской риторике. На думку эканаміста Мячаслава Бурака, пастаўка энергарэсурсаў паводле ўнутрырасійскіх цэнаў пытанне для беларускай улады стратэгічнае, бо ў іншым выпадку давядзецца адказваць перад народам за няздольнасць забяспечыць абяцаны дабрабыт.
Мой прагноз: дай Бог нам зіму пережыць. Он не готов, потому что не может работать, а мы не готовы, потому что мы системно не работаем. Ведь все стряску прошли, все постсоветские друзья, кроме Белой, стряску не прошла. Мы-то посидели там год в холоде, а люди нормально хорошо потрясли зубами. Пока не будут грызены подоконники, ничего не будет. Народ пока не зразумеет.
Як лічыць депутат Державной Думы России Алексей Астроўскі, не выпадае спадзявацца, что кіраўнік Беларусі атрымае в Москве замірэнне. А менавіта пра гэта намякаў Лукашенко падчас усебеларускага сходу. Маўляў, як адносіны з Расіяй імкліва пагаршаліся, так зараз яны гэтак жа відавочна нармалізуюцца.
Я наблюдаю истеричную антироссийскую пропаганду, которая уже стала традицией для белорусских государственных СМИ. Удивляюсь мудрости, толерантности, спокойствию наших руководителей. Та помощь, которую оказывала Российская Федерация на протяжении многих лет и была адресована в первую очередь белорусским гражданам, ловко использовалась Лукашенко как собственные успехи, белорусское чудо.
Подчас завтрашних перамоваў можа высветлиться и яшчэ одно спрэчнае пытанне – уступление во всесветную гандлёвую организацию. Напередадні Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет уступать особно, але застаючыся у мытным союзе. Маўляў, союзаў шмат, а гандлёвая организация одна. Аднак офіцыйны Менск по-ранейшаму рыхтуецца да уступлення во всесветную гандлёвую организацию выключна мытным союзам.
З вами Радио Свобода. Удзельнікі грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» правялі сёння акцыю ля ўваходу ў цэнтральны дом афіцэраў у Менску. Яна была прымеркаваная да 4-га афіцэрскага сходу ўзброеных сіл Беларусі, які тут праходзяць. Актывісты выстраіліся каля ўваходу ў дом афіцэраў з расцяжкай. 19 снежня захавайце гонар афіцэра, а таксама з партрэтамі зніклага былога міністра ўнутраных спраў Юрыя Захаранкі. Да удзельнікаў акцыі падышоў палкоўнік і запатрабаваў, каб яны разышліся. Міхаіл Пашкевіч адказаў на патрабаванне адмовай, заявіўшы: «Мы прыйшлі нагадаць, што вы давалі прысягу не Лукашэнку, а народу Беларусі». Актывіст Міхаіл Пашкевіч мяркуе, што праведзеная акцыя безумоўна будзе абмяркоўвацца ў афіцэрскіх колах. Ну а нашы слухачы працягваюць абмяркоўваць 4-ы усебеларускі сход.
Невозможно было слушаць лукашэнкаўскі бред на его собрании 6 декабря. Истерическая фраза: «Вы не получите республику, я не отдам вам Беларусь», говорит о том, что результаты выборов будут непременно сфальсифицированы. Все наблюдатели должны заострить свое внимание именно на эти произнесенные им лично слова. По-моему, это признак полной невменяемости.
Смотрел речь нашего батьки. Сегодня смотрю Великое Белорусское собрание, 4-е. Очень большое шоу. Давно такого не видел, но очень доволен. Так приятно глазу посмотреть эти вот все лица, президиум, все, как это организовано. Без подобок. Хоть каждый год бы такое подавалось бы. До побачення.
Ну вот, просите меркование об этом всенародном курултаге.
Ну, у порівнянні з цими двома тижнями свободи хоч одна година у день, коли ми мали можливість бачити живі, розумні твари людей. Це тільки було два тижні світла часу. Ну, тут що, як глянеш на цей зал, які тупі твари, сонні, обріякові, мертві очі. Ну, як ляльки сидять, зануток шитий. Ну, і проводир цей зі своєю промовою. Голос гэты нейкі злы, поўны страху, кругом ворагі ўсе, ён усіх дае, з усімі ваюе. Ну, дык ужо, а да чаго ж дальше дашло, дык слухайце, ён ужо і да Маісея дабраўся. Я не буду вадзіць, як той чалавек па пустыні вадзіў. Ой, ну хто будзе за яго галасаваць? Гляньте, дык ён же з чым далей пабудзе, дык ён же зараз раскрытыкуе ўсіх біблейскіх і пророкаў, і правадыроў, і цароў. Адным словам, цырк, панове. І дурні ж мы будзем, калі гэты цырк будзе ў нас прадаўжацца. Сумна.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Дыялог са слухачамі пазней увечары працягне Ян Максімюк у сваіх званочках. 19 гадоў таму, 8 снежня 91 году, былі падпісаныя белавежскія пагадненні і фактычна разваліўся Савецкі Саюз. Менавіта ў гэты дзень у беларускай сям'і Ірыны і Аляксандра Сушко нарадзіўся хлопчык Алег. Сёння яму споўнілася 19. Як жыве сям'я Сушко, ці шкадуе аб развалі СССР? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Олег Сушко летась скончыў школу, крыху раней музычную школу і паступіў вучыцца ва ўніверсітэт культуры.
Ну, натуральна, як жылі пры Савецкім Саюзе, ты памятаць не можаш, але нешта ты чуў ад бацькоў, ад бабулі, там ад настаўнікаў.
Ну, вось бабулі, напрыклад, кажуць заўсёды, што дрэнна, што Саюз разваліўся і шкадуюць, але мне здаецца, што добра, што ён разваліўся, таму што калі я гляджу на фотаздымкі і слухаю размовы пра тое, што было ў Савецкім Саюзе, калі былі все гэты дефіцыты, калі не было поўнай свабоды, то напэўна зараз жывецца крыху лепш, але таксама не шыкоўна, таму што гледзячы, напрыклад, як жывуць людзі ў другіх краінах, хочацца жыць так, як яны.
Вось за гэтыя гады што змянілася ў тваёй сям'і? У 91-м, дзе яна жыла, ці палепшыла яна жыллёвыя ўмовы, ці з'явіліся ў вас нейкія там шыкоўныя рэчы?
Як жылі мы ў адной кватэры, так і жывем, мабыць, зрабілі рамонт, але мне здаецца, гэта не то, каб ад добрага жыцця, ад таго, што гэта было трэба.
Кажуць, што тады не было свабоды, зараз ёсць свабода. Ты адчуваеш сябе свабодным, вольным чалавекам?
Ну, я не адчуваю сябе пад прыгнётам. Я магу гаварыць тое, што мне хочацца, і мне здаецца, што гаворкі пра тое, што няма свабоды, яны тычацца не жыцця простых людзей, а палітычных структур.
Ну, а некія мары ў цябе ёсць? Чаго б хацелася дасягнуць? У гэтай краіне ты зможаш дасягнуць нечага?
Мар у мяне многа, але мне здаецца, што пакуль што пры цяперашняй уладзе гэта вельмі складана зрабіць, і таму многія студэнты, і проста ты, у каго з'яўляецца магчымасць, яны з'язджаюць у другія краіны, таму што перспектыў там больш. Напрыклад, мае былыя аднакласнікі, некаторыя паехалі вучыцца ў Еўропу, у бізнес-школы, таму што там перспектыў на гэтае больш.
Маці Алега, гаспадарыня Ірына, па адукацыі настаўніца музыкі і спеваў. Калі нарадзіўся сын, у сям'і ўжо была двухпакаёвая кааператыўная кватэра ў Зялёным Лузе. Вось што гаспадарыня Ірына згадвае пра нараджэнне сына.
Тогда, конечно, было очень тяжело. Вводили снова карточную систему, какие-то талоны, купоны, и был дефицит всего, самых необходимых вещей, не говоря уже о пеленках, подгузниках, о детском питании. Потом вроде бы жизнь наладилась, и дефицита нет. Главное, дефицит – отсутствие достаточного количества денег.
Что изменилось за гэтые годы? Может, заробок подрос?
Знаете, я особо о развале Советского Союза не жалею, но моральное состояние людей, которые тогда работали, мне нравилось больше. Была какая-то уверенность в завтрашнем дне. Сейчас, но вроде мы живем в независимом государстве, и все вроде бы ничего. У людей нет уверенности в завтрашнем дне. В основном люди работают на контрактной системе. Я преподавала музыку в школе. У нас произошло шла реформа школьного образования. Моего предмета не стало, я осталась без работы. Единственное, что я смогла найти, это место в детском саду. Ну, вы же понимаете, уровень оплаты тоже совсем другой.
Одинное, что сутяшая с подарыню Ирыну, сын Олег поступил вучиться на бюджетное отделение. То бок, атрымая бесплатную высшую адукацию.
Одногодку распаду СССР знайшла Інна Студінська. А зараз про теми ваших листов.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Иванов с Клайпеда из Литвы. Лондон и Дублин переполнены гастарбайтерами из демократичной Усходней Европы. Але зауважьте, там амаль не сустрэнеш замордованного диктатурой белоруса. Чаму? Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Беларуская вёска Пагост трапіла ў рэйтынг 10 найлепшых месцаў для адзначэння сёлетніх калядаў, складзены кампаніяй CNN. Больш падрабязна Юрась Бушлякоў.
Складальнікі не канкрэтызуюць, які менавіта з беларускіх пагостаў яны раяць наведаць найбліжэйшымі святамі. Здымка Віктара Драчова, змешчанага пры інфармацыі пра беларускі адрас, можна зрабіць выснову, што CNN запрашае ў пагост Жыткавіцкага раёну. У праводніку CNN, складзеным у форме рэйтынг-ліста, беларускі пагост займае трэці радок, апярэджваючы Зальцбург, Сидни, Нью-Йорк, Гонконг, Пуэрто-Риканский Сан-Хуан, Лондон и Бостон. Попереди погосту у рейтингу американской компании немецкий Нюрнберг и исландский Рейкевик. Поводле автора у рейтингу тяжкости пересечения белорусской мяжи компенсуются оригинальностью ритуалов. Подчас каляда у таких вёсках, як Пагост, бабулі жлукцяць пляшкамі гарэлку, а маладзёны дэманструюць народныя сцэнкі. Мясцовыя жыхары ўбіраюцца ў шкуры жывёлін і ходзяць калядуючы па суседзях. Гэтак апісваюць рэаліі складальнікі рэйтынгу, запрашаючы ў Беларусь адзначыць каляды і сустрэць Новы год.
Юрась Бушлякоў пра рэйтынг CNN. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Студэнтаў агітуюць галасаваць датэрмінова. Пра такія захады паведамляюць адразу з некалькіх факультэтаў БДУ. Пад Масквой прайшлі перамовы прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі Сергія Сідорскага і Уладзіміра Пуціна. Пакуль ім не ўдалося дамовіцца па ўсіх спрэчных пытаннях. З'яўленне альтэрнатыўных кандыдатаў у рэгіёнах стала для жыхароў магчымасцю паскардзіцца на несправядлівасць уладаў. Прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» заклікалі афіцэраў 19 снежня захаваць гонар. На агітацыйную кампанію Лукашэнкі ў рэгіёнах мясцовыя ўлады завабліваюць артыстаў з Менску і Расіі. Тэлекампанія CNN запрашае святкаваць каляды ў беларускай вёсцы Пагост. У праводніку CNN, складзеным у форме рэйтынг-ліста, Пагост займае трэцяе месца з дзесяці.